galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
maalin talaada bisha juun ay tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdicasiis Cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka kadib markii shalay la dhaariyay safiirkii ugu horreeyay ee Maraykana ee Maraykanku soo magacaabo muddo ka badan 25 sano.
waxay u samaynaysaa ahmiyad weyn, waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka ka dhexeeyey. waxaa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub, safiirkii ugu dambeeyey Soomaaliya joogay markii dowladda Soomaaliya dhisay.
waraysi ayaan idinkaga haynaa safiirka Soomaaliya ee Washington.
waxaan sidoo kale idiin haynaa mas-uuliyiinta Soomaalilan oo bandow ku soo rogay magaalada Laascaanood.
magaaladii dabeedna waxaan ku soo rognay bandow Laascaanood, ciidamadii milatariga hubka cuslaa wata iyo bireyskii guud ahaanba way ku jiraan. waxaa weeye awaamiir maanu bixino soo saarnay. awaamiirtan soo saarnay waxaa ka mid ah in magaalada 4 bandow laga dhigo, in qofka qoriga sitaa lagu qabto laga qaado, dib dambenaan qoriga u helay.
xubintii doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kadib ka bixitaankii taariikhiga ahayd ee Britain ee midooda Yurub, ayaa hogaamiyaasha midooda Yurub waxa ay ka hadlayaan sida uu xiriirka kala dhexeeyo Britain uu noqon karo mustaqbalka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta baarlamaanka dalkeedu hadal u jeedisay ayaa sheegtay in inkastoo Britain ay luminayso sharciyada midooda Yurub, ay haddana weli Britain si ahaan doonto saaxiib aad ugu dhow NATO. waxay sidoo kale ka hadashay in dalalka midooda Yurub aysan ku kala tegin arrimo kale oo cadaadiska saaraya sida qulqulka suugalootiga, balse ay noqdaan kuwo wada jira oo xooggan oo ayna ka hortagaan kala tag kale oo dheeraada. waxay tusaale usoo qaadatay Norway oo ay sheegtay in Britain ay saas noqon karto oo ayna wanaajin karto xiriirka kala dhexeeya dalalka kale ee midooda Yurub, taasoo u furan suuqa xurta ah sababtoo ah yaboheeda ku aadan inay xushmeyso dhaqdhaqaaqyada suuqyada xurta ah.
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda mawjada qaraxya oo shalay ka dhacay ama gelgelay koonfurta dalkaasi Yemen, kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. qaraxyadan ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada dowladda ee ku sugan dekedda Mukalla xilli markaasi ay askartu furayeen. Mukalla waxay ku jirtay gacanta dagaalyahanada Alqaacida tan iyo wixii ka horreeyay bishii Abriil, markaasoo ciidamada dowladda taageersan ay dib u qabsadeen deganaansha la'aanta muddada sannadaha ka jirtay Yemen oo uu ku jiro dagaalka haatan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa jabhada Xuuthiyiinta. ayaa fursad u siisay kooxaha mintidiinta inay gacan ku dhigaan qaybo ka mid a dalkaasi weerarana ay ka geystaan qaybaha aysan ku sugnayn.
Myanmar ayaa diiday liiska Washington ay soo saarayso ee dalkaasi lagu sheegay in uu ku jiro heerka ugu daran ee dalalka ka jira ka ganacsiga dadka oo si sharci darrana looga faa'iidaysto. Myanmar iyo Iran ayaa dalalka ugu hooseeya ee arrintaasi lagu eedeeyey, iyadoo ay ku xigaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Syria. hase yeeshee dowladda Myanmar ayaa warkaasi ku tilmaamtay mid aan sax ahayn. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa talaadada kasoo xigatay ilo wareedyo ku kala sugan magaalooyinka Washington, Mareykanka iyo Bangkok ee Thailand in ay wariyeen in Myanmar cadaadis badan lagu saari doono inay wax ka qabato iskaraynta caruurta iyo ku shaqaynta qasabka ee dadka gudaha Myanmar, halkaas ay ku xoogan yihiin buddistayaasha dhibaatana lagu geysanayo muslimiin. waxaana Aung Ling oo ah xogeeyaha u qaabilsan baarlamaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda uu warkaasi ku sheegay inuu yahay mid niyad jab leh, sababtoo ah wuxuu sheegay inay aada uga shaqaynayeen sidii xaaladaha wax looga bedeli lahaa. isbuucan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka la filayaa inay sii dayso warbixin sanadleheeda oo ku salaysan liiska dalalka ka jira ka ganacsiga sida dadka sharci darrada looga faa'iidaysto, iyadoo la filayo in Myanmar ay heerka ugu sarreeya ka gaarto liiskaasi.
hay'adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ka hooseyso 5 sano jir ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan 2030 haddii dowladuhu aysan kordhin dadaalada horumarineed. Warbixinteeda sanadlaha ee hay'adda UNICEF ku sheegtay oo ay soo saartay maanta 3 in waxay ku boorisay dowladaha deeqaha bixiya iyo hay'adaha aan dawliga ahayn inay diiradda saaraan u gargaarida caruurta ugu liita dunida si ay u yareeyaan faraqa oo ay caruur kasta ay u helaan fursadaha ugu hoggaamin kara mustaqbal iftiimaya. Agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF Anthony Lake ayaa warbixin tan ku yiri kala duwanaanshaha xaaladda caruurta dunida ee baahsan iyo khataraha ay wajahayaan ayaa kuwa ugu badan marka la eego waxyaabaha ku xadgudba xuquuqda caruurta. Justin Froese oo isna ku xigeen hay'adda agaasima ku xigeen waa hay'adda UNICEF oo warbixintan isna ay soo xiganaysa ayaa yiri taariibka iyo mushkiladaha qaxootiga ee Yurub ayaa tusaale u ah sida sinaan la'aantu ay u horseedayso deganaansho la'aanta dunida. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, maanta waxaa lagu aasay xildhibaan Burci Maxamed Xamsa oo ahaa wasiir dowlihii arrimaha bii'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Haddaba warbixintan gaarka waxaan ku eegaynaa shakhsiyaddii iyo waxqabadkii Burci Maxamed Xamsa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay.
Burci Maxamed Xamsa waxa uu ku dhashay magaalada Baraawe, waxa uu ku koray magaalada Muqdisho. Burci waxa uu ahaa aqoonyahan wax ka barta meelo kala duwan oo caalamka ah. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo ay dalka Kanada wada joogeen muddana ay arrimaha Soomaaliya ka soo wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhdii waxbarasho iyo shaqo ee Burci Maxamed Xamsa.
Allah u naxariisto Burci Xamsa, saaxiib baan ahayn. Waxaan aqaanaa 12 sano, waxaan soo deganayn magaalada Toronto. Jaamacaddii anigana aan sharciga uga qalin jibiyeena, isagana jaamacaddaas mar dambe wuxuu ka sameeyey magister oo dhinaca ah bay'ada ama environmental studies. Weliba wuxuu ku sameeyey tuskiisii ama qoraalkiisii wuxuu ku sameeyey masteriska sidii loo dhisi lahaa nabadda Soomaaliya looga dhisi lahaa. Marka waxaad u foolxun waa in asoo ka shaqeynaya nabad in argagixiso saas ay ugu dilaan hotelkii. Waxaan ku leeyahay adigu waxnu ahaa taariikhiyan wuxuu kasoo jeedaa magaalada Baraawe, laakiin xamar uu ku koray Jamaal Cabdinaas uu ka baxay. Dadka ugu horreeya waay oo lixdamadii aaday Maraykanka aaday magaalada yihaahdo Long Beach oo ku taala California ayuu jaamacaddiisa kasoo dhamaystay lixdamadii. Markuu soo noqdayna wuxuu noqday professor, wuxuu ka noqday lafoole, wuxuu dhigi jiray biology, kabacdina wuxuu macalin professor ka noqday jaamacaddii Umada qeybta xanaanada xoolaha ayuu uga dhigi jiray ardada dhiganaysa ugu dhigi jiray. Markii dambe 80-adiina wuxuu noqday ambassador Soomaaliya ugu qaabilsan ururka la yidhaahdo Alesco oo xalinteedu tahay Tunisia oo u dhiganta sidii UNESCO kale, laakiin jaamacadda carabta iska leedahay. Kabacdina wuxuu usoo tacaburay Kanada, halkaasuu uu caruurta ku korsameeyey.
Allah u naxariistay Burci Maxamed Xamsa waxa uu siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray tan iyo sanadkii 2000, wuxuuna ka soo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo heer wasiir arrimo dibadeed ah. Waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii lagu soo dhisay carta, tan iyo markaana waxa uu soo qabtay xilal kala duwan. Waa kan xildhibaan xoosh oo ay baarlamaanka ku wada jireen Burci oo ka waramaya.
2000 markii carto la soo dhisay, dadkii carto wax kasoo dhisay ku jiray, wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda, wuxuu noqday dowladdii ugulaan sarkiga ahaa Cali Khalid Galaf, Rasuul Cali Khalid Galaf oo ahaayeen saaxiib lilaahay wada ahaayeen, madaxweynahan uu ka ahaa Cabdiqaasim. Intii dambe haddana intaas un dowladdii buu ku jiray, wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan, buu soo qabtay wasiirnimo ah, haddana xildhibaanna waa islaahayn.
Burci Maxamed Xamsa ee banaxariistii Jannaha ka waraabiyey waxa uu ka mid ahaa dadka aqoontooda iyo waaye aragnimadooda uu dalku baahida weyn u qabay, waxaana qaar ka mid a saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen ay ku tilmaameen in Burci uu ahaa kayd aqooneed oo ka baxay Soomaalida. Waa tan xildhibaaneed Caashe Xaaji Cilmi oo ka waramaysa.
Ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiinaya, gaar ahaan baarlamaanka,
geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan kaliya inuu ahaay wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga. Allah u naxariisay burci maxamed xamse waxa uu ahaa aqoonyahan aragti dheer isla markaana rajo badan ka qabay soomaaliya oo cagaheedu isku taagtay inkastoo waqtigu aanu ku simin. Safiir Cali Siciid Fiqi ayaa sharxaya rajadii iyo hankii uu allaha u naxariisay burci maxamed xamse ka lahaa soomaaliya.
Burci wuxuu ahaa qof runtii soomaalinimadiis ay caddahay, rabay waddankaas wax weyn inuu ka qabto, qof weligii yaalihii usoo shaqeeyay qaranku ahaa, laga soo bilaabo waagii uu maaragtay waxbarashadii soo dhammaystay oo Maraykanka ka soo noqday ilaa iyo hadda burci wuxuu ahaa nin waddanka u taagan, waddanka u shaqeeya. Burci waxaa aada uu isku mashquuliyey dhinaca bay-ada maaragtay oo marar badan kasoo qabtay jagooyin jagada wasiirnimo.
Allah u naxariistay burci waxa uu aada u danayn jiray arrimaha deegaanka ama bii-ada oo maanta dunida ka ah dhibaato ka taagan, wuxuuna ka qayb galay kulamo badan oo caalami ah oo arrimahaasi la xiriira, isagoo aadna ugu heelanaa in Soomaaliya ay qayb ka noqoto dadaalka loogu jiro badbaadinta deegaanka.
Maadaama Soomaaliya ay ka dhuntay 2020 soo dhaafay forumada ama oo internationalka la isugu yimaado ama shuruucda la rabo inay saxiixdo aysan saxiixin, intii Soomaaliya joogay aada isugu mashquuliyey inay Soomaaliya ay saxiixdaa shuruucda caalamiga ah oo khusayso bay-ada ama environment-ga. Montreal dhowr sano ka hor shuruuc uga qayb galay oo ahaa inuu ku saxiixo ay dowlad Soomaali u saxiixay waxaa la yidhaahdo Convention on Biodiversity ama list iyo xoolaha isiday isugu noolaan lahaayeen bay-ada. Hadda sanad ka hor wuxuu uga qayb galay horena uga sii qayb galay waxaan la yidhaahdo COP15 ama shirkii oo looga hadlayay isbedelka cimilada ama climate change oo ka socoska markii soo rootay Kyoto ayuu wuxuu uga qayb galay Denmark. Marka runtii wuxuu geystay contribution ama shaqooyin fara badan oo wax ku oola ayuu u geystay Soomaaliya uga tegay, wuxuuna ahaa qof oo
marxuumku waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran, waxa uuna ahaa wiil, walaal iyo aabo wanaagsan. Safiir Cali Siciid Fiqi oo ay ehel ahaayeen burci maxamed xamse ayaana ka waramaya.
Burci wuxuu ahaa aabo aada u fiican, mar kasta la xiriiro maaragtay caruurtiisa ka warqabo xaaskiisa caruurtiisana. Laba caruur ayuu ka tagay, wiil iyo gabar, labaduba waxay degan yihiin Toronto. Burci waxaa kaloo intaa dheer wuxuu lahaa qoys weyn oo uu maaragtay walaalo fara badan laha dhoore, ay ka mid yihiin laba wiilana qaano, mid walaalkii nin caan buu ahaa Xamse Siciid Xamse ay dhahaan, wuxuu dheeli kubadda ayuu ciyaari jiray maaragtay fikradaha Soomaaliya iyo qaranka. Marka gabdho dhowr ahna way la dhasheen, hooyadii oo maaragtay oo hadda oo qof weyn ahna waxay degan tahay waddanka Ingiriiska, London.
Allah u naxariistay burci maxamed xamse wasiirkii bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka sakow qoyskiisa tabi doona bulshadii uu la shaqeeyey iyo soomaalidii uu shaqeynayey, wuxuuna ku biirayaa waxgaradkii iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dadka muhiimka u ahaa bulshada ee ku baxay gacanta kooxaha hubaysan ee ugaarsada waxgaradka iyo dadka micnaha u leh bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u diraysaa safiirkeedii u horreeyay muddo 25 sano. Safiirkan ayaa lagu magacaabay Stephen Schwartz, waxaana shalay lagu dheeriyay magaalada Washington kadib markii aqalka sanadku bishii May ansixiyay. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pamela Waakase Cabdicasiis Xuseen oo inoo soo koobaya.
Safiirkan cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu bedelayaa James Bishop oo isagu ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo Soomaaliya kasoo tegay muddo 25 sanado ka hor markii safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay halistu soo wajahday. Dowladda Mareykanka ayaa xafiiska diblomaasiyadeed iyo ciidankeedaba kala baxday dalka Soomaaliya sanadkii 1993 kadib markii Maleeshiya hubaysan ay soo rideen diyaarad helikopter oo Mareykanku leeyahay, isla markaana ay dileen 18 ka tirsan askarta ciidamada Mareykanka wixii waqtigaasi ka dambeeyay ayaa qaralaasaha Soomaaliya ka dhacay waxa ka soo dhixbaxay kooxda Al-Shabaab inkastoo waqtiyadii dambe laga saaray magaalooyinka waaweyn laakiin waxa wali ay sii wadeen weerarada ay fulinayaan kuxigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xafladii dhaarinta safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ka sheegay in Soomaaliya ay horumar sameysay sababtuna ay tahay in madaxdeedu ay arkeen horumarka kororka nabadda iyo amniga balse wuxuu sheegay in ay jiraan loolano
None of us have any illusions about the challenges that lie ahead challenges to Somalia's political process
Anthony Blinken wuxuu sheegay in aan qofna ku katsoomin caqabadaha horyaalla ee dhinacyada siyaasadda, dadaalada xasilinta iyo waliba caqabadaha dhinaca dib u kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka Soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada. Safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa isagu sheegay in inkastoo ay Soomaaliya ay gacan ka heleen ciidamada midowga Afrika balse loo baahan yahay abuurista ciidan Soomaaliya oo Al-Shabaab ka adkaada.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance from
Safiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka faa'iideysatay taageerada ballaaran ee ay ka heshay ciidamada dariska la ah iyo waliba taageerada saaxiibadeeda caalamka wuxuu sa sheegay in imika la joogo waqtiga ay masuuliyiinta Soomaaliya ay abuuri lahaayeen ciidamo qaran oo Soomaali ah oo waxtar leh jawaabna bixin kara si ay uga adkaadaan Al-Shabaab sidoo kalena ay u mideeyaan dalka magacaabista safiirka ayaa timid sanad kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu safaran horey loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho isagoo noqday xogeyaha ugu horeeyay ee xilhaya ee booqda Soomaaliya Kerry wuxuu Soomaaliya u muujiyay taageero ku aadan dadaalka xasiloonida iyo in ay Soomaaliya caadi ku soo noqoto Mareykanka ayaa sanado badanba wuxuu Soomaaliya siiyay malaayiin dollar si wax looga qabto dhinaca abaaraha burcadbadeed ee dagaalada Al-Shabaab laakiin Mareykanku wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday dawladda Soomaaliya sanadkii 2013kii madaxweyne Barack Obama ayaa markii hore safiir u magacaabay Catherine Danina balse magacaabistaasi ayay sababa iyada u gaarahayd uga noqotay oo markaasi ay isaga casishay
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdi Casiis ayuu kaasi ahaa hadaba munaasabadda lagu dheerinayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz waxaa xalay joogay safiirka Soomaaliya ee waddankan Mareykanka Axmed Ciise Cawd Saare Cabdi Axmed ayaana ugu warramay talaabadan hore loo qaaday xiriirka diblomaasi ee Soomaaliya iyo Mareykanka
waxay u dhacday xaflad si wanaagsan oo taariikhi ah oo qurux badan waxa xafladda lagu qabtay dabaqa sideedaad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ah meesha lagu dhaariyo safiirada dowladda Mareykanka magacaabato qolka Benjamin Franklin Benjamin Franklin oo ahaa ninkii ugu horeeyay wasaaraddaasi madax ka noqda waxa yimid safiirka Stephen Schwartz iyo familygiisa reerkiisa ay ka mid tahay xaaskiisa laba caruur u dhalay aabihiis iyo qaraabo badan oo u dhalay oo ka yimid ilaa iyo dafalo ka mid yihiin walaalihiis waxaa kaloo xafladda dhaarinteeda sameeyey ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Tony Blinken waxaa kale oo joogay aniga iyo xaaskayga iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo iyagana laga martiqaaday xafladda iyo diblomaasiyiin badan iyo dad kale oo wasaaradda ka shaqeeya
waxa uu noqonayaa mudan ambassador safiirkan cusub ee Mareykanka ee u magacooday Soomaaliya ee diblomaasigii ugu horeeyay oo safiira oo Soomaaliya ee dawladda Mareykanka u magacoodo tan iyo sanadkii 1993 markaasoo magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya dhexmaray marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda xiriirka labada dal ay u sameeyeen in safiir haatan Mareykanka Soomaaliya u magacaabo
waxay u sameeyeen ahmiyad weyn waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya waxay caadi ka dhigaysaa xiriirku waa jiray laakiin si xoojinaysa xiriirkii Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhaxeeyay waxa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub safiirkii ugu dambeeyay Soomaaliya joogay markii dawladda Soomaaliya dhintay oo bishop ambassador bishop waxa marka waxay ahayd arinta tani waa arin muhiim ah xiriirka labada dal sidaan sheegay oo sida uu sheegay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda waxay tilmaamaysaa horumarka xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sameeyay, horumarka Soomaaliya ay sameysay iyadana oo ku dhiirigelisay Mareykanka inay safiirkooda u dirsadaan Soomaaliya.
Horey waxaa looga furay magaalada Muqdisho ee safaaradda Britain ee maxaa ku raahdaa Soomaaliya. Marka safiirkan cusub ma waxa uu tagayaa magaalada Muqdisho mase waxa uu fariisanayaa dalalka ku dhowdhow Soomaaliya sida Kenya oo kale sida hore u jirtayba, mase hadda waxay noqonaysaa in dowladda Mareykanka safaarad ay ku yeelato gudaha Soomaaliya magaalada Muqdisho?
Arrintaas waxaa ka hadlay shalayto ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Tony Blinken oo yiri meesha soo bandhigay calankii ugu dambeeyey calankii Mareykanku safaaradda Soomaaliya calankoodii oo kii ugu dambeeyey ahaa oo markii dowladda Soomaaliya dirtay markii safiirkoodu ka soo baxay, kii ayaa meeshii yilay oo la istusay iyo calaamada Mareykanka intaba oo la yiri uu safiirku uu yiri ku-xigeenka wasiirku uu yiri waxaan rajaynayaa inuu ambassador Shuar uu geeyo calanka kan uu xamar ku celiyo Muqdisho ku celiyo. Marka qorshuhu waxa weeye inta aysan dhammaanin maamulka hadda jira waqtigiisu in safaaradda Mareykanka ay ka hawlgasho Soomaaliya oo ay Muqdisho tagto. Dabcan taas waxay ku xiraan doontaa maaragtay qiimeyntooda arrimaha nabadgelyada. Safiirku hadda wuxuu sii tegi doonaa Nairobi, kabacdina xamar ayuu tegi doonaa. Ugu yaraan socodkooda xamar aada ayuu u badanayaa inta ay safaaradooda toos ugu guurayaan xamar u degaya.
Waa garta bal kaba soo qaadba Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirka diblomaasiya u dhexeeya ee haatan muuqda ee dagaalka Al-Shabaab lagula jirayo hadday noqoto caawinta dowladda iyo ciidamada Soomaaliya meelo ka mid ah tababaradooda, iyo marka laga soo tago hadda waxyaabaha ahmiyadda koowaad leh ee la taaban karo ee safaaraddan marka la furo ay keenayso maxaa ka mid ah?
Inta aad sheegtay bay sii xoojinaysaa. Intaasi waa in muhiim ah la dagaalanka argagixisada xiriirka iyo markuu bato iyo is-aragu waxaa badanaya xogta, waxaa badanaya saaxiibnimada, waxaa suurtagelaya in arrimo badan oo dadka Soomaaliyeed u dana sida isdhaafsiga aqooneed, tababareed, maalgashiga dhaqaale, kaalmada Soomaaliya la siiyo sii korta, xiriirka maaragtay maxaa layihahda nabadgelyada la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada oo sii xoogaysa, intaasoo dhan ayaa sii kobcaysa oo sii koraysa.
Danjiraha Soomaaliya ee Washington, Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ah, waxaana uu la hadlayay wariyaha v o eda ee Sahra Cabdi Axmed.
V o a Washington ayaad weli nagala socotaan. Magaalada Laascaanood ayaa lagu soo rogay bandow kadib markii duleedka magaaladaasi lagu dilay saddex qof aano la xiriirta colaadii u dhexaysay laba beelood oo deegaanka ah. Bandowgan ayaa soconaya 24 saacadood, waxaana sidoo kale baaq wadajir ah ka soo baxay oo ay kasoo saareen colaadda koonfurta gobolka Sool Ergo Nabadayn ah oo Laascaanood ka baxday. Wariyaha v o eda Cabdikariin Olol ayaa bandowgan iyo odayaasha odayaal la xiray ka wareystay gudoomiyaha gobolka Sool Mustafe Cabdi Ciise Shiine.
Magaalada duleedkeeda meel la yidhahdo Waqdariya, dil falxun baa ka dhacay oo laba nin oo runtii nin ka mido ninka odayga ah u yahay ragga nabadgelyada nagala shaqeynayay. Dilkaasina wuxuu dhacay iyadoo aanu soo saarnay awaamiir oo ah wixii ka dambeeyey dagaaladii safiinka, qofkii wax dila inuu nool yahay qof calaamadaysan oo xilligay ay tahay baanu qabanayna. Taa markii dhacday waxaa kaloo dhacay magaalada in qolo cadaysan qolada la dilay dhinacooda ay 2-3 rasaasood meel ka rideen. Magaaladii dabeedna waxaanu kusoo rognay bandow Laascaanood, ciidamadii militariga hubka cuslaa wata iyo bileyskii guud ahaanba way ku jiraan. Waxaa weeye awaamiir noonu bixino soo saarnay. Awaamiirtan soo saarnay koo waxaa ka mid ah in magaalada 4-3 rasaasood bandow laga dhigo, in qofka qorigiisitaa lagu qabto laga qaado dib dambanaan qoriga u helin, in qofkii diiday qoriga ku dagaalamana lagu dilo. Nabadgelyada laga bilaabo maanta gacanada kuna qabanayna, in badan baan suba salaaxnay in badan baan bariyootanay in badan baan walaalayaal yaa dhiga walaaladiin daay war Ilaahay ka cabsado war waa Ramadaan war kaca war nabad naga shaqeeya war dadkiin u tura way naga socon weeydi walaalnimadii iyo bariyadu socon weeydi waxaan u rognay imi ku xil laga bilaabo waa gacan adag oo dawladeed baan xaqiiq qabnayna oo intaasoo wasiira intaasoo guurti xilbanaan intaasoo dadkii deegaanka ay culimaa ay kaceen waxa lagu qaadan waayo waxa ku imanaysaa nabad gacan adag
ana gudoomiye een meelaha wax ka dhacayaan badana maamulku iyo maamulada kama jiro marka maxaa sabab u dhigaya in ay magaalada gudaheeda isula soo dhawaadaan idinkoo si weyn uga shaqeynayay inaad ka ilaalisaan nabadgelyo darro ciidan booliis aad magaalada ku sii deeyseen balkawr
runtii aan maamul jilaa kama jiro maalintii dagaalku ka dhacay dhakengey subaxii buu haatay ciidan military oo waliba ku kumandosta waxaa kaloo dhacay daba taagsi oo kale ciidan u geeyay dhumay waan u geeyay maanta deegaan uu ka maqanay ma jiro miyiga ahayd meelii shalay daraa labadii maalmood ee ugu dambeysay imi wax ka dhacayeen miyiga imika ciidan culus baan u geeyay fentry iyo technique ba maanta markii aanu sugnay miyi iyo tuulo iyo meel kasta waxaa la doonayaa inta fidna walaayaasha waan labada reerood ba laga yaabay inaanay ku tirsanayn dana kale u shaqeynayaan inay dhibaatadii soo gaarsiiyaan magaalada Laasanood marka dadka deegaanka reer Laasanood hooyada iyo inanta waxaan leenahay ku ubadbeelina ha ku agoomoobina ha taageerina taageera ciidamada qaranka ee nabadgelyadiin ilaalinaya nina nabadgelyo gabadhina ku seexan mayso inankeeda ku seexan maayo hadday gubaabiyaan waxaan leenahay yaa raggii la gubaabin raggan waxaan leenahay war nabadgelyada magaaladan xoog badan ku haynana ninkii qori qaata waanu ka qaadayna dib noogu noqon mayso qofkii wax ku dilaan waa dambiile waxaan dad ka codsanayaa shacabka kale ee aan ahayn labada bilo isdilaya walaalee nala shaqeeya noo soo sheegay sida iminka baa dhacaysa iminka ilaa iminka telefoon dadan garan ma ka qabanaya oo ii sheegay halkaas wax ka jiraan halkaas gurigaas dad qoodaysa joogaan ood ku maasantiin saasan doonayn nolol shaqeeya dowlad ahaan gacan adag baan ku qabanayna
gudoomiye balka waran odayaashii aad xidxidheen odayaashaasi baaq way horey usoo jeedinay ilaahday nabad baanu qaadanay maxaad salugteen oo aad ku xidxidheen odayaashaasi maadaama ay ahaayeen qaarkood odayaal aad idinla shaqeynaya
runtii odayaal badan oo wanaagsan bay ahayeen odayaashan xidhnay waxaan u xidhnay waa nabadgelyada mar hadday baaq sii daayeen contract bay nala galeen contract ay nala galeen way uu jabay nabaddu way hankir waayeen mar hadday ku fashilmeen nabadgelyadii inay hayaan oo reerood ka adkaadaan oo kuwii aanu diriray intay soo noqdeen yidhahdaan waxba gacanta nooguma jiraan dawa dambiilayaal wey
maamulka gobolka iyo guud ahaan somalilan dagaalada ka dhacaya koonfurta gobolka sool daacad iyo dhexdhexaad ma ka yihiin idinkoo sida loogyahayna dee ciidamadiinu ay joogaan dhumay iyo meel kasta
horta dadkaada u sheegay waxaa tiri ciidankiin meel walbuu joogaa de taasa ku filanba ciidankayga haddii aanan maalinta ugu horeysa dharkaygaya gelin ma nabad baa jiri lahayd dhimashadu maalintiiba labaatan bay istaagtay haddii aanu maalinta ciidanka subxiiba ka gaadh lahayn imsaad iman lahayd dad malaynaysa dowladda maxaa ugu jira oodana aanu nabadgelyad ahayn nabadgelyaan dowlad ku nahay nabadgelyadaanu maaragtay maamul ku socdaa nabadgelyaan horumarkoodeena nabadgelyada waxaanu ku bedelnayna ma jirto dadka dhimanayaana waa dadkayga weye labada dhinac waxa ka dhintaa waa dadkayga weye nabadgelyadana annaga ugu jacayl badan halkaa fadhihi maayo hadday nabadgelyo jirin barasaabna ka noqon maayo waxaan ku ahay waa nabadgelyada
kaasi waxa uu ahaa mustafe cabdi ciise gudoomiyaha gobolka sool oo u warramayay wariyaha v o e laascaanood cabdikariim olol laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaan galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenay mar kale oo haatanna waxaan gudagelaynaa qaybta ka dhiman idaacadaheenna oo qaybtii labaada waxaana qodobadaan idiin hayna ka mid ah ururka i c g ee ka dooda ama falanqeeyaha sarada caalamka warbixin kaga soo saaray arrimaha soomaaliya ku sheegay in awooddii al-shabaab ay weeqantay balse weli aanay baabi'in sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
kadib ka bixitaankii taariikhiga ahayd ee britain ee midooda yurub ayaa hogaamiyaasha midooda yurub waxa ay ka hadlayaan sida uu xiriirka kala dhexeeya britain uu noqon karo mustaqbalka hogaamiyaha jarmalka angela merkel oo maanta baarlamaanka dalkeeda hadal u jeedisay ayaa sheegtay in inkastoo britain ay luminayso sharciyadii midooda yurub ay haddana weli britain sii ahaan doonto saaxiibka dhow ee nato
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in ku dhawaad ama ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo doodadu ka hooseyso 5 sano ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan ilaa iyo sanadka 2030 hadii dawladuhu aysan kordhin dadaalada horumarineed. Warbixin sanadkii mar ay soo saarto hay'addu ay kaga hadashay xaaladda caruurta caalamka waxayna soo saartay maanta salaasa waxayna ku UNICEF ku boorinaysaa dawladaha deeq bixiyasha iyo waliba hay'adaha aan dawliga ahayn inay diirada saaraan u gargaarida caruurta ugu liita dunida si ay u si loo yareeyo faraqa oo ay caruur kasta u helaan fursadaha uu hoggaamin kara mustaqbal iftiimaya.
Myanmar ayaa diiday liiska Washington ay soo saarayso ee dalkaasi lagu sheegay inuu ku jiro heerka ugu daran ee dalalka ka jira ka ganacsiga dadka oo si sharci darro ah looga faa'iideysto. Myanmar iyo Iran ayaa ah dalalka ugu hooseeya arrinkan lagu eedeeyey iyadoo ay ku xigaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Syria. Hase yeeshee dowladda Myanmar ayaa warkaasi ku tilmaamtay mid aan sax ahayn. Ong Ling oo ah xogeyaha u qaabilsan baarlamaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda waddankaasi Myanmar ayaa warkaasi ku sheegay inuu yahay mid niyad-jab abuuraya sababta waxa uu tilmaamay inay aad uga shaqeynayaan sidii xaaladaha wax looga bedeli lahaa. Isbuucan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa inay sii dayso warbixin sanadlaheeda ku saabsan liiska dalalka ka jira ka ganacsiga dadka sida sharci darrada ay looga faa'iideysto iyadoo la filayo in Myanmar ay heerkaas ugu hooseeya ay ka gasho liiskaasi.
Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda mowjado qaraxya ah oo shalay oo Isniin gilgilay koonfurta Yemen kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. Qaraxyadan ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa dekedda Mukalla waxayna qaraxyadaasi dhaceen xilli ay askartu u fadhiyeen afurka. Dekedda Mukalla waxay ku tirtay gacanta dagaalyahanada Al-Qaacida tan iyo wixii ka horreeyay bishii Abriil markaasi oo ciidamada taageersan dowladdu ay dib u qabsadeen.
kala buunagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa u dabaal degtay sanadguradeedii 39aad ee kasoo wareegatay markii ay gobonimada qaadatay. Jabuuti ayaa ka mid ahayd dalkii ugu dambeeyey ee Afrika gobonimada qaatay. Haddaba maxaa u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanida heshay? Xuseen Barre ayaa ka waraystay arrinkaasi Doctor Nimcaan Cabdillaahi Qowrax oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Jabuuti.
Horta hore marka dee waa 1970 baa lagu soo qabtay, waxaa loo kala saari karaa mugtahay dhowr mugtahay qaybood, laakiin tan dambe horumarka waxaa la moodaa inuu dardar sii galay oo lagu dhacay dhabadii mugta horumarka. Waayo wadamada Afrikaanka waxaa lagu arki jiray bilowgii hore inaa mugtahay wax mar gobolada la qaatay wuxuu ka sadexaan badi waxba soo kordhin. Jabuuti waxaa dareemaysaa inay haddadka maata laba bilood haddad heer maalaadin mugtahay sanad ama dhowr sadood ada ku dhacday kusoo noqotay. Halka dowladdu ay bedelay marka kaabayaasha waaweynaa dhaqaalaha waxay u egtahay inaa la dhisay oo la hagaajiyay, haday tahay mawtahay airporo, haday tahay laamiyaasha la mariyay, haday tahay dhabaynta xadiidka, adu kaabayaasha waaweynaa u horumarka u baahnaa waa la sameeyey. Waxyaaba kale waa guda jiraa, haday tahay xarumo ka caagan cashuuraha waaweyn la sameeyo, dhul lagu suubiyo mawtahay aalado loo dhoofiyo Afrika, tacliinta caafimaadkii dhaktara marka sare la dhisay, koolaha marka sare la dhisay, waay gobolada qaatay waxaa jiray mugtahay dugsi sare qura. inka mulaa tobanay ka badan yihiin jaamacad ma jirin, jaamacadaha dhowr baa jira, jaamacad dhaktar baa jirta, jaamacad kale waxaa jirta mugtahay lagu sameeyo, jaamacad caadi ahayd sokola imika farshaanka iyo lagu bari doono artska adu waxyaa badan baa la qabtay dee 1990. Inkastana wadamada u dambeeyay Jabuuti ay tahay kasoo saad u sheegtay baa gobonimada qaatay, haddana waan u dhoofay wadamo afrikaano sida Nigeria iyo wakiga ushara baruta, waxaan la yaabay mugtahay wadamadaasi inay Jabuutiga gaarsiinta ayna gaarsiisnayn. Waayo way naga horreeyeen dowlad toosanada naga horreeyey gobonimada, haddana xagaan marayno iyo saan u socono anagoo sida meesha kaysay islahayn oo mugta malaha u dambeysiin markaan arkay waan yaabaa sida ninka malaha waska si fiican bada wadi waxa wadin wax la hagaajin karaa u jirta kulley wax xumooda dana ee laakiin waxaan maleya inaa dc mugtahay ha u socoto habsan fiican.
Gobonimada ka hor waxaa dadka falanqeeya siyaasadda Afrika qaarkood ay tilmaamayeen in Jabuuti maadaama ay tahay dal aad u yar oo aan wax soo saar badan lahayn aanay sii jiri karin oo jamhuuriyad iskeeda aanay noqon karin. Haddaba sidee Jabuuti ay arrintaasi uga gudubtay?
Wallaahi dee wax soo saarku dee waxaa dhaqaalaha lagu sheegaa muddo saddex qaybood baa loo kala qaybiyaa, qaybta warshadeynta, qaybta beeraha iyo qaybta mugtahay sirska ama mugtahay ganacsiga sirska. Marka dee waxa weyn wadanka Jabuuti u gaar maahan wadamo badan wax jiraan wax soo lahayn wax mugtahay wax soo saar waxa macdan lahayn mugtahay. Jabaan baa kamid ah wadamada dib ugu horeeya kamid ah dhaqaalaha mugtahay ugu horeeya kamid ah. Jabaan markaa ku shaqeysaa warshadaha ay sameeyso laakiin macdan iyo waxba ku yaala mare mugtahay dadka ku hoostira. Singapore baa kamid ah mugtahay service ku shaqeysaa wadamada badan ka soo jira marka Djibouti wariyadba waa dhab oo dejiyay ilaahay dejiyay goob. Hay'adda isgaarsiin iyo mugtahay ganacsi ka socon jiray oo hilinahayd oo marinahayd mugtahay la mari jiray daay wariyadba haddii asxaabihiisu haajirin noqoto haddii noqoto mugtahay ganacsi uu kala gooshtay wadamada Carabta iyo Itoobiya iyo Afrika marka marinkaasun baa aasaaskeeda u weyn ah taasaana keentay mugtahay horumarka inaa lagu tiirsado oo laga shaqeeyo si mugtahay boor weyn la sameeyo Afrika waxa la wixii alaab iyo milaheed inaa loo jiwti lagu barakeeno oo hagaa dib looga ururiyo looga dhoofiyo waxa Afrika diray saxa laga dhoofiyo haddii iskaashiga Afrika oo badiyaka waxa mara dhowr waxa mara cable waxa mara mugta fiber optic oo iskaashiga aad u tahawle ku wada marka Djibouti inay maraan oo ku xidhan ilaa Singapore la ingiriiska Afrika taa waxa kale oo ka baxay telecommunication ku siyaasad mugta deganaashi iyo xasilooni haddii ay hayno arrin qofada madaxweynaha taayba jarwanaag xasilooni deganaasho marxalada dib ka tagna la socdo oo walaalimiyad mugsaxnimada kor loo wasaxay
ugu dambeyntii halkee ba Djibouti ay higsanaysaa mustaqbalka dhow
walaal Djibouti hawayan say aan aragtay tahay waxa jirta waxa la dhan u tahay in economist oo Mareykanka gabadha la raba sheegay la mugta marna waxa lagu jira afar soo ku dari equilibrium waxa la raba u tahay unstable equilibrium adu waxa la oran kara equilibrium waxa la raba marka meesha meel degan yahay deganaasho mugtahay madna usuray madna musuguna oo ina horumarku baad sugan yahay lamooda haddii xogaha la irwado oo muddo madax toos sanadood ama ay xogaha saas xog soo saartay loo wado kabasho weyn oo la dhisay waxa haddii la oran karaa mugtahay administration ko la hagaajiyo waxa haddii la oran karaa mugtahay umad iyo shaqo abuurka oo dadka shaqo loo mutahaday noqoto haddii private sector ka noqoto haddii noqoto shaqooyin la abuuro oo warshado waaweyn dhimaadaan oo haddii la sal Djibouti la dejiyo mugtahay qaldan waxa la ila call centers-ka ama waxa ka soo sameeyo waxa dhici karta in laga dibadda loo tahriibiyo waxa la iska daayay dib u Djibouti ay noqoto meel loo soo tahriibo marka waxaan u maleynaa in 10 sano dib si wado ila dhowr 10 sano san arseen in kala wado lagu wado in hore markaas noqon doono mid mugtahay dib u soo noqon
kasi waxa uu ahaa Dr. Nimcaan Cabdullaahi Qowrax oo ka tirsan xarunta cilmi baarista Djibouti waxana uu la hadlay wariyaha VOA da Xuseen Barraadan
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA hawisin walba todobaada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
waa tahay haatana baladweyne mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada baladweyne ayaa sheegay inay ka sii daraysay xaaladda caafimaad darro ee magaalada ay ka imanaysaa shuban biyoodka iyadoo isbitaalka magaaladaasi la dhigay ilaa 300 qof dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in dadka dhimanaya ay badan yihiin xaaladda caafimaadna ay daba socoto daadadkii dhawaan ku dhuftey magaaladaasi warbixintan waxa magaalada baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shubanka ee magaalada Baladweyne oo sii kordheysa ayaa maanta markii ugu horeysay waxa gudaha isbitaalka kulan lagu dalbanayo taageero dheeraad ah ku yeeshay maamulka magaalada iyo saraakiisha dhinaca caafimaadka gudoomiyaha magaalada Baladweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda bukaanada uu shubanku soo ritay ay meel halis joogto
waxaan joognaa isbitaalka weyn ee degmada Baladweyne waxa ka jira isbitaalkan weyn dhibaato aad u far badan dhimashada meeshaani maalinba maalintii ka dambeysa waa dadka dhimashadiisa way socotaa isbitaalka ma hayso gacan bil aadanimo oo dhinaca dawladda iyo dhinaca hay'adaha maxaa ahaay ma hayo waa isbitaal aad u weyn badan oo ay shaqaalihiisa iyo bukaankiisa ay iskooba kirin hadii loo baahdo in wax laga qabto. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay'adaha ay ugu horeyso dowladda Soomaaliya ee qaybtooda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka, ay soo diraan dowladda qaybtii tiim caafimaad ay soo diraano xaaladda amarjisaha meeshaan ka jirta la arko. Takhaatiirtii aad bay u deerinayeen xaaladda meeshaan ka jirta darteed arrintan ay daba socotay biibaxadii dhibaatadeedii ay ka mid tahay inay muxuu ahay cuduradan hadda meesha ka faafay. Dhammaan nin kasta oo Soomaali ah, nin kasta oo reer beledweyne ah, nin kasta oo jeebkiisa wax ku jiraan, ha keeno faleembada cirbadda, ha keeno cid kasta wixii ay awoodi karto isbitaalka soo gaarsiis haddii la raali ka dhigo.
Dr. Cabdulxaliim Cabdullaahi Maxamed oo cusbitaalka guud ee magaalada beledweyne ka howlgala ayaa dhibaatada shubanka ee magaalada ka jirta u sababay isticmaalka biyaha ceelasha magaalada oo nadaafadoodu ay aada u liidato.
Biyaha hadda waxaa xataa ku aan saaka ku qubaysanahay waxaan ka dareemayaa shiir gooni ah, maxaa yeelay waxaad dareemaysaa biyihii dhan inay isbedeleen oo biyihii maxaad ceelasha dhan wasaqdi ay wada galeen. Marka dadku waxaan kula talinaynaa biyaha ay cabaayaan inay kolorin iskaga daraan, inay iska hagaajiyaan, oo biyo aysan hubin caafimaadkooda aysan isku cabin. Waxa dhibka keenayaan hadda ugu badan waxay ka imaanayaan waxaa waaye ceelasha la cabaayo biyaha, maxaa yeelay ceelasha webigay kuwada furan yihiin, webigii masquuliyaa kuwada furan, biibaxadii ceelasha ay gashaa weli la cabooyaa. Marka waxaas oo dhan waxay u baahan in la bedelo oo maxay ahayd kolorinka lagu shubo. Dadka ceelasha leh naftirkooda waxaan kula talinaynaa dadka biyaha ay siinayaan inay noqdaan biyo caafimaad leh oo aan maxay ahayd dadka dhibka le aan u keenaynin.
Duqa degmada beledweyne Cumar Aadan Ibraahim Baadiyo.
Shuban biyoodka ka socda beledweyne, markaan test ama ku sameyna mataqaanaa dadka siday yihiin ama xaafaday ka kala yimaadeen ama waxyaalay cabaan, markaan weydino ceelkaal cabtiin, ceelasha waxay noqday 100%. Dadka ugu badan waxay ka yimaan dadka webiga cabowa shubanka meesha ku yimid. Hadda markaan soo kormeerna dadka shubaya ceelasha biyaha cabaan aan weydinay, waxayna u bateen biyaha webiga la cabayo. Dadka webiga cabaya waxaan ugu sheegayaa inay biyaha iska kariyaan, mataqaanaa kolorin iskaga daraan, ay ka taxadiraan marka hore biyaha inay iska kariyaan. Awalan dadka kale ee magaalada degan xataa ceelasha inay iska kariyaan biyaha kolorin iskaga daraan waa u rajeynaynaa. Waxaan u soo jeedinayaa mar labaad WHO iyo wasaaradda caafimaadka, waxaan ka codsanayaa inay la soo gaaraa dadkan sambalka inay caddeeyaan cudurka inuu yahay cudur daacuun, inuu yahay shuban biyood, labaas inay kala caddeeyaan.
Bukaanada xanuunka shubanka uu haleelay ee la dhigay cisbitaalka beledweyne ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 379 qof oo badankood caruur ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ururka caalamiga ee ICG loo soo gaabiyo ee falanqeeya xasradaha ayaa warbixin uu soo saaray oo kaga hadlay xaaladda amniga Soomaaliya, gaar ahaan weerarada Al-Shabaab iyo duulaanada ka dhankaahi kooxdaasi ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xulafadoodu geystaan. ICG waxa ay sheegtay in awooddii Al-Shabaab ay weeqantay laakiin aanay weli baabi'in. Saare Cidlo Nuur ayaa warbixintan akhrisay, warbixinna ka diyaarisay.
Warkan ay daabacday ICG ayaa lagu sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ay hore gacanta ugu hayeen kadib markii ay dagaal la galeen maleeshiya beeleedyo Soomaaliyeed. Sidoo kalena waxaa hoos u dhacay weeraradii Al-Shabaabku sannadihii hore xoojin jireen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana hadda hoos u dhacaasi lagu sababeeyey dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin duqeymaha ay diyaaradaha aan cidi wadina dronesku ay ka geystaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo saldhigyadooda oo marar badan khaarajiya hogaamiyeyaal ka tirsan kooxdaasi iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa federaalka Soomaaliya oo dagaal xoogan kala hor yimid inkastoo ay dawladdu wali ku tiirsan tahay maleeshiya beeleedyada sidoo kalena ay garab taageersan ISIS oo ka dhex bilaabmay ururkaasi Al-Shabaab ayaa khilaaf hor la ka dhuriyay isla markaana ku keenay kala qaybsanaan diyaaradaha droneska Mareykanka ayaa hawlgalo muuqda oo ay Soomaaliya ka sameeyeen waxay ku bartilmaameedsadeen ugu yaraan shan hoggaamiye oo Al-Shabaab ka tirsan maalbilihii ugu dambeeyay kuwaasi oo kala ahaa Cabdiraxmaan Sandheere Cukaash oo sidoo kalena loo yaqaanay Jabha oo bishii Diisembar 2015 la dilay Xasan Cali Dowre oo ka tirsanaa garabka amniyaadka oo la dilay bishii March 2016 iyo Daa'uud Macalin oo sidoo kale loo yaqaanay Yuusuf Xaaji oo isla amniyaadka ka tirsanaa oo la dilay bishii May ee sanadkan 2016 iyo Macalim Aadan Xasan oo tababare military ahaa lana dilay bishii June bishan chuun ee 2016. Inkastoo hoggaamiyeyaashaasi lagu dilay gobollo dhowrana laga saaray balse IGC waxa ay tiri wali awooda Al-Shabaab inay tahay mid aan la dafiri karin waxaanay wali ku guuleysteen inay qaadaan weerar ka dhana dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda AMISOM waxay bartilmaameedsadaan xafiisyo xarumo dawladeed iyo hoteelo oo dhamaantoodba ku yaala magaalada Muqdisho oo weerarkii ugu dambeeyay lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood 25kii bishan Juun sidoo kalena 10kii bisha Juun lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi lamida hoteelka Ambassador waxa badi hoteeladaasi la weeraray ku dhintay masuuliyiin dawladeed xildhibaano iyo dad rayida arrimahaasi oo warwar badan ku keenay dadka shacabka isla markaana la isweydiiyo sababaha keenay in shabaabku ku guuleystaan duulwanadooda qorsheysan iyadoo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwa dawladda iyo waliba xulufadooda أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوينها مامل كتشبلان أي مرو ورميي ورباهين تدولة الصومالية وحوكها اللي استراتيجية الدقال ككرنكا الشباب إساقو قري إن الشباب أي إمي كتشلع سيهين بل ساوحو السيدوك لي سؤال قليي وحكيني إن الشباب لقاعد كان كريوايو إلا هذا وحنا هذا الذي سيكمي دها
رولان بميلة ويرر يعني حقين قلايو سيني سيقعلناي ميلة ويرر ميلة ويرر ومان ويرر هنو ما الله صعب intaas aan soo joogtay intaas Soomaaliya joogta Mareykanka baale waxaan idinku caawinaynaa kan Yurub baale intaas Soomaaliya ma ku meel la aado maxaa dhufayska noo kalifay marka taadeer anuu intaan ka ogaahay waxa weeye shabaab meesha uu salaad bi taageen waa very weak si walba looga adkaan kara laakiin caalamku heshiis ma ku yahay in lala dagaalamo
qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya xaaladaha amniga ayaa iyaguna tilmaamay dhowr arrimood oo isbiirsaday oo ay ku sababeeyaan in wali xal aan loo helin weerarada abaabulan ee ka dhanka ah goobaha ganacsiga iyo xarumaha dawladda kuwaasi oo ay ku sababeeyaan xiriirka ka dhexeeya dadka shacabka iyo ciidamada dawladda oo hooseeya isku xidhnaan la'aan ka muuqata dhinacyada la wada dagaalamaya Al-Shabaab iyo sidoo kale joogteynta xilliga weerarada si la qaadayo oo heerkoodu aanu gaadhsiisneyn halkii la rabay.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Saare Cidlo Nuure ee taasi ahayd oo soo koobaysay warbixintii ICJ ay ka soo saartay kooxda Al-Shabaab.
Waxaa hadda ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo aad uga cabanaya diyaaradaha duqeyn aan loo meeldeyn meelo kala duwan laga sameeyo gaar ahaan gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaalida oo dad badan ay ku dhinteen iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin in diyaaradahii Soomaaliya iyo ciidamadii xoogga dalka maadaama ay meeshii ka baxeen ciidamada AMISOM iyo ciidamadaas ay qayb ka yihiin xasilinta Soomaaliya oo loo baahan yahay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Aasha Ahmed Abdulle oo ah siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan Soomaaliya ka soo qabatay iyo Cabdi Rashiid Buule oo isagu ka faalooda arrimaha nabadgelyada. Waxa ku bilaabaya ugu horreyntii Aasha Ahmed Abdulle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa salaamantahay Yasiin. Waxa weeyaan dhibaatada Soomaaliya haysata waxa weeye markii hore ee aanan masoon joogin ee drone iskani aanay jirin dadka Soomaaliyeed waa la leen jiray laakiin leentu waxay ahayd xad bay lahayd. Laakiin hadda dadkii Soomaaliyeed laba aabur baa ku dhacay wax la layiraahdo dhinacna shabaabkiiba meel kasta isku qarxinayo dadka xasuuqaya dhinacna daroniskii oo in lala waxay ku fiicnaan lahayd in maxaa la yiraahdo aalad kale la adeegsado markaa mas-uuliyadda waxaa qaba reer galbeedka iyo wixii droniska samaystay iyo wixii hagaya iyo wixii isticmaalaya ama amazon ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yiraahdo cido kale ama dowladda soomaaliya ha noqoto ayagaa ka mas-uula dadka soomaalida la xasuuqay oo maxaa la yiraahdo xitaa dhirtii la gubay marka wax weye duqaynta waa in laga joojiyaa dalka soomaaliya laga joojiyaa
cabdirashiid wadalkaysa caasha sida ay hadalka u dhigtay maxaa la arintaa ka leedahay adugu
anigu caasho waa uga bedelana fikirkaas ana waxaan qabaa soomaaliya markay luntay dowladdii dhexe ee soomaaliya ciidamadii qalabka sideyna ay burbureen ciidanka cirka la waayey in fikir kasta iyo tallaabo kasta oo soomaaliya ay ku baaba'aysa ay ka bilowdeen mandiqadda saas darteed waxaa yimid burburkii markii xal la waayey in mandate ciidamo shisheeye dalkii lagu soo geliyo iyo dalkii dhacday markii oo African Union iyo reer galbeedka iyo dowladaha reer galbeedka iyo NATO iyo Mareykanka oo globalization oo caawinayo ciidanka dhulka waxaa loo daayey Afrikaanka inay noqdaan ciidanka droniska ama diyaaradahana waxaa hagaayey dowladaha reer galbeedka marka saas darteed ilaa la helo ciidankii qalabka sidee Soomaaliya ciidankii cirka ciidankii badda waxaan qabaa inaan laga maarmin oo xaaladdu ay ku jirno globalization arrin caalami ah oo Soomaalida ka weyn inay faraha la gashay
walaal waxaan ku diidanahay ciidamada shisheeye markii mandate-ka la siiyey kuwa mandate la siiyey kuwa aan la siin labada way ku jiraan laakiin anyway Amazon bay ka mid yihiin qofka ugu horeeyo ku dhacay mission-ki wuxuu ahaa waxa weeye dowladda Soomaaliyeed weeye ayada la rabay ciidamadii loo keeno caawimayay in ciidan Soomaaliyeed lagu dhiso laakiin xaq uma laha ciidamada dalka jooga inay dadka xasuuqaan xaq uma laha marka dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed waxa nasiib darro ku dhacday waa in la mamnuuca adduunka meel lagu isticmaalo ma jirto aan Soomaaliya ahayn
miyaan mas'uuliyadaasi marka ay sanahay Amazon iyo dowladda federaalku inay haday maandhay haystaan xitaa inay hagaan oo ka ilaaliyaan meelaha khatarta
waxa jirto arinta Soomaaliya waxay maraysaa khasaaraha in la yareeyo dib muxuu u dhacay waan ka gudubnay arurta la'aanayso dadka iyaga badba ku la'aanayaan birriba ku la'aanayaan dharooniska iyo magaciisiga haddaanan la helin xal guud oo Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed iyo amni Soomaaliyeed dadku waxaan qabaa inaan lagu mashquulin dhacdooyinkan ay diyaaradaha oo dowladaha caalamka ay ka sameynayaan oo mandate-ka loo sameeyey jumcada qormaanka wadanka chapter 7 buu ku jiraa caasha Cabdalla iyada xildhibaana ahayd way ogtahay in wadanka chapter 7 uu ku jiro waa arinta way naga weyn tahay ilaa la helo bandiqada ama dhulka Soomaalida dowlad matasho la helo anigu waxaan qabaa inaan khasaaraha si loo yareyn lahaa ka hadalne inaana ku mashquulin droniska iyo ciidamada shisheeyaha iyo laakiin sidee ayaga loo xagtaa ilkana ku nabad galaan annagu waxaan qabnaa waxaan ku badbaadi karnaa inaan ciidan Soomaalida inta uu caalamka nala joogo Amazon iyo droniska ciidamada reer galbeedka kala maarano wadanka anaga wuxuu noqday wadan fikir kasta enrichment loogu sameeyo oo fikir kasta caalamka ka jira enrichment loogu sameeyo hadda waxaan ka baqaynaa Daacish iyo Shabaab ayaan ka sheeganaynaa fikirro ka xunxun waxaana dhaqoona inay ka samaysmaan baa halisa hadda xagga diimihii baan kooxoy u kala qaybsannay xagga qabiilka baan kooxoy u kala qaybsannay marka in cid kasta nagu tumato ama cid kasta wax nooga timaado dhib nooga yimaada haddii annaki waa u nuglaanay doorka naga maqanna oon xildhibaadanada iyo laga rabana waa doorkii dowladda Soomaaliyeed iyo siyaasiinta iyo in loo istaaga la roomash
caasho marka doorka siyaasiyiintu muxuu yahay oo xal ahaan haddiiba ay diyaaradahani ay yihiin khatar yihiin dalkiina uusan awood u lahayn uu kula dagaalamo dadka ka soo horjeeda
walaal nasiib darradu waxa weeyaan baarlamanka hadda sitting parliament-ka hadda fadhiya way ku feel garoobeen inay jaheeyaan siyaasadii dalka inay jaheeyaan shaqadoodii way ilaaween waxa weeyaan droniskani dalka Soomaaliyeed ma ismaysan anagu ma lihin waxa laga keenay Mareykan iyo dhul fogfog baa laga keenaa before droniska aan lagu isticmaalin dadka waa inay jiraan ciidan lugta oo baaraya oo ah sirdoon iyo inventory isugu jira oo ka mamnuuca dhulka birima geedada joogaan laga mamnuuco in la duqeyo waxaan aniga waxaan qabaa inay xaalad abuur tahay la rabo dalka Soomaaliyeed in lagu baabiiyo si aan dalka Soomaaliyeed u degin oo magaalada madaxdu crisis ugu jirto waad ogeyd markii ay soo ataageen shabaab in Puntland ee shacab ay iska celiyay looguma iman ama somna ma joogin diyaarada daroonis inay ma garaacayn diyaarada daroonis ma garaacayn waaqna sida oo kale
kale waxad kala ogtihiin waxyaabo badan oo dalka ka socda waa in la fariisto wax garadka Soomaaliyeed suu yimaadaan dadka Soomaaliyeed waa dhamaadeen intay dhibaato ay qabeen waa qabeen waa in la isu taaga oo qolo walata inaf ala yiraahda
hala wada istaajisan u dhahma qaan dowlad Soomaaliyeed baa dhig karto oo boosishka dowlad Soomaaliyeed system ki dowladeed baa dhig karo laakiin waxaan qabnaa in awooda ay saaraan haday wax Soomaaliyeed u diirnahay jiraan ciidan Soomaaliyeed oo la diriro arurtayada gaangiska laga dhig
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen Aasha Ahmed Abdullo oo siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya iyo Cabdi Rashiid Goori oo isaguna ka faalooda arrimaha nabadgelyada Yasiin Cali Sawir Radio TV Nairobi
waata Yasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban oo Nairobi naga soo diray laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa dawli naga dhageysanaysan haddana gabagabadii idaacaddan ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
Ammar mohaddigi saygumudan Oto qadina biganai gumaran Waqodo amati saygamaran Ammar mohaddigi saygumudan Ahmad wadigo kama qaduni dani mugeda Mawla kudu qorray tawrat merisya da injilet Musiya Isa dad kodi madal uga shege Muslima gortu nagash maglay mujiza dade Daga hatan musmar ka udan magli war kage Musharat makiya luti bida sahti madine Morko padi nabi gena igu maram Waqodo amati saygamaran Kamammar mohaddigi saygumudan Waqodi nabiga naygumaran Waqodo amati saygamaran Kamammar mohaddigi saygumudan Arshiga mudan baw bal mustarih daqamo Maqami yo haybet ku kursigi muqtafo Isbadal muqta Muhammad da'ay dala shadade Mahanuri yo ifti samadi masseye Daga hatan musmar ka udan magli war kage Mushara markiya luti bida sati madine Qadina bigena igumara Waqodo amati saygamara Kamammar mohaddigi saygumudan Qadina bigena igumara Waqodo amati saygamara Kamammar mohaddigi saygumudan Daman maraja nokto Mawjada irariyo Iday maya da kafato Min baytil ma'amur Ila makamarin kajukto Mustafa auga Tamujid kumash mursanayde Daga hatan musmar kaudan
Qasidada sinabia ma'an kawuhi gunandu Haedi da adyani kalabnimo Vio yad kadiga isani isani Waxana halkan suyuda jaladi kalasu Usain Yani gwa chamal ahim Usman Yuyo Abda Aziz Usain Usman Tani yo fiidka todobaadka fiidnimo waxaan ka tagaynaa dhamaantii isku duuban nabadiino
kamaan
ارکونا فرحات مو مقر مو ما یگورشه مخلوق کلا سیمان میو مولگه باومای دگه حدت مسمار کاو دان مخلی ورکاگه مشعر مکی آدو تیمی درسار تیمه دینه مخلوق قدینه بیگه نیگو مرا مراقودو امتی سیگه مرا Come on, my woman, take it, say good morning.